بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat hujan di sebagian daerah di negeri kita, meskipun yang sebagian lagi masih panas dan kemarau. Dan yang lebih penting adalah nikmat dalam urusan-urusan akhirat kita. Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk kembali hadir di sini dalam rangka meneruskan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah melalui kajian fikih ibadah dengan kitab pedoman Matnul Ghayah wa Taqrib karya Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala. Dan ini adalah halaqah yang ketujuh dari kajian ini. Pada halaqah yang keenam telah kita kaji bersama tentang istinja dan istijmar, juga adab-adab buang hajat dalam Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan juga selanjutnya oleh para ulama kita. InsyaAllah pada halaqah atau sesi yang ketujuh ini kita akan membahas bersama tentang pembatal-pembatal wudhu. Perkara apa saja yang membatalkan wudhu kita. Ini adalah sebuah pembahasan yang sudah sering kita dengar, dari kecil kita sudah mempelajarinya, namun alangkah perlunya kita untuk terus mengingat kembali, terus belajar kembali, menyegarkan maklumat atau informasi dan ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ada banyak hal yang karena waktu yang panjang sudah kita lupakan atau sudah samar-samar, maka butuh untuk disegarkan lagi. Maka disinilah spirit kita dalam kajian ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bersama tentang pembatal-pembatal wudhu, atau yang oleh para fuqaha kita disebut sebagai nawaqidhul wudhu. Ya, pembatal-pembatal wudhu. Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala mengatakan, faslun walladhi yanqudhul wudhu'a sittatu asya'. Pasal tentang pembatal-pembatal wudhu. Dan perkara yang membatalkan wudhu itu ada enam perkara. Ya, di sini berdasarkan mazhab Syafi'i, ya, dan keyakinan beliau mengikuti pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pembatal wudhu itu ada enam perkara. Kemudian beliau mengatakan, ma kharaja minas sabilain. Yang pertama adalah hal-hal yang keluar dari dua kemaluan. Hal-hal yang keluar dari dua jalan, maksudnya dari kubul dan dubur kita. Baik, hal-hal yang keluar, yang sudah terbiasa keluar dari dua jalan ini, atau dua jalur ini, yaitu kentut, kemudian tinja dan kencing, ya, kentut, kencing dan tinja, kemudian ditambah mani, ya, yang keluar saat kita bersenggama, ya, atau mimpi, kemudian madhi, yaitu cairan yang keluar saat kita mengingat hubungan atau teringat hubungan intim, meskipun tidak berhubungan intim, ini namanya madhi. Kemudian Yang keenam adalah wadi, yaitu cairan yang keluar setelah kita kencing. Kita kencing kadang-kadang diikuti dengan cairan yang disebut sebagai wadi. Maka keluarnya enam hal yang biasa keluar dari kubul dan dubur kita ini disebut sebagai hadath. Ini adalah hadath yang membatalkan wudhu kita. Jadi keluarnya sesuatu dari sabilain, dari dua jalur, yaitu kubul dan dubur kita. Baik yang berupa perkara-perkara atau hal-hal yang sudah terbiasa keluar, yaitu yang enam ini. Kentut, kemudian kencing, kemudian tinja, kemudian mani, madhi, dan wadi. Juga hal-hal yang tidak biasa keluar seperti rambut. Mungkin ada ingus yang keluar juga dari dua sabilain ini, dari dua jalur, kubul dan dubur ini. Kemudian juga barangkali ada biji-bijian yang tidak tercerna dengan baik kemudian keluar. Atau barangkali cincin yang tertelan kemudian keluar dari dubur kita. Atau batu ginjal yang keluar dari kemaluan kita misalnya. Maka ini semuanya membatalkan wudhu. Ini semuanya disebut sebagai hadath. Nah, jadi barangnya yang keluar ada yang najis, ada yang tidak. Kentut itu tidak najis. Mani itu tidak najis. Tapi air kencing atau air seni, kemudian tinja, ya kemudian madhi, ini najis. Jadi barangnya najis, adapun proses keluarnya. Ya, keluarnya benda-benda ini dari sabilain, dari kubul dan dubur, ini disebut sebagai hadath yang membatalkan wudhu kita. Jadi kalau ada benda-benda yang keluar dari kubul atau dari dubur kita, maka ini disebut sebagai hadath yang membatalkan wudhu kita. Dan benda-benda yang keluar secara normal, ya, sudah terbiasa keluar dari sabilain, kubul dan dubur. Ini disebut sebagai hadath dengan kesepakatan para ulama. Adapun yang tidak keluar secara normal dan biasa, seperti rambut, atau biji-bijian, atau kelereng, atau cincin, ya, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya, tapi menurut pendapat yang lebih kuat, itu juga membatalkan wudhu kita. Dan dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, أو جاء أحد منكم من الغائط. Atau kalau seorang di antara kalian habis buang hajat. Nah, di sini kita perlu memahami konteks ayat ini, siyaknya atau konteksnya yang lebih lengkap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Dan kalau kalian sakit atau berada dalam kondisi safar, atau seorang di antara kalian baru saja buang hajat, atau seorang di antara kalian memegang wanita atau menyentuh wanita, kemudian setelah itu kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian tayamum dengan debu yang baik. Jadi di sini, dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya kalau kita dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, kemudian kita ingin wudhu tapi kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh untuk bertayamum. Atau kita dalam kondisi baru buang hajat atau menyentuh wanita asing. Kemudian kita juga ingin berwudhu tapi kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh bertayamum. Nah, di sini menjadi jelas ya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya dua perkara ini membatalkan wudhu. Nah, jadi dari ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwasanya buang hajat atau keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain, dari kubul dan dubur kita, ini membatalkan wudu. Aw jaa ahadun minkum minal ghaid. Karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nah kalau kalian setelah itu ingin wudu dan tidak ada air, maka kalian boleh tayamum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain atau dari dua jalur, yaitu kubul dan dubur kita, ini membatalkan wudu. Maka hal tersebut adalah hadas dan termasuk pembatal wudu. Nah, jadi dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya, wa in kuntum ala safarin wa in kuntum mardha aw ala safar aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang di antara kalian kalau dia berhadats sampai dia berwudu dahulu. Kemudian ada seorang pria dari Hadramaut, ya, sebuah negeri di Yaman atau sebuah kota di Yaman, yang bertanya, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, hadats itu apa? Maka boleh mengatakan fusaun aw durat. Ya, hadats hadats itu adalah kentut, kentut yang tanpa suara atau kentut yang dengan suara. Ya, maka di sini Abu Hurairah menjelaskan ketika ditanya hadats itu apa? Nah, beliau menjawab hadats itu contohnya adalah kentut yang tanpa suara, fusa, ataupun durat, ataupun kentut yang bersuara. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya keluarnya angin, ya, dari dubur kita, bahkan juga keluarnya angin dari kubul wanita, ya, ini disebut sebagai hadas. Ini membatalkan wudhu. Maka pembatal wudhu yang pertama adalah al-kharij minas sabilain, yaitu keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain, yaitu dua jalur, yang dimaksud adalah kubul dan dubur, baik yang biasa keluar, yaitu kentut, kemudian kencing dan tinja, kemudian juga mani, madhi dan wadi, ataupun yang tidak biasa keluar seperti rambut, biji-bijian, kelereng atau cincin dan lain sebagainya. Ini semuanya membatalkan wudhu kita. Jadi kapan ada barang-barang seperti ini yang keluar, ya, dari kemaluan kita, yaitu kubul ataupun dari dubur kita, maka ini membuat wudhu kita batal. Maka kalau kemudian kita ingin melaksanakan ibadah yang disyaratkan untuk berada dalam keadaan suci, seperti sholat, kemudian tawaf, atau memegang mushaf, maka kita harus wudhu dahulu. Kemudian beliau, kemudian Al-Imam Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Membatal wudhu yang kedua adalah tidur dalam selain kondisi kokoh. Tidur dengan posisi selain posisi duduk yang kokoh. Jadi yang dimaksud dengan mutamakkin atau hayatul mutamakkin adalah posisi duduk yang kokoh. Ya, di mana kedua dubur kita tertutup, ya, tidak dalam kondisi terbuka. Kemudian kalau seandainya kita tidak pegangan sesuatu, maka tidur kita ini tidak membuat kita jatuh. Jadi yang dimaksud dengan hayatul mutamakkin adalah, ya, sekali lagi, yang dimaksud dengan hayatul mutamakkin adalah kita, kondisi kita, kondisi dubur kita tertutup. Ya, tidak dalam keadaan terbuka karena tidur kita miring, atau saat kita berdiri atau duduk, tidak dalam kondisi berbaring ataupun berdiri ataupun rukuk atau sujud. Jadi itu semuanya membatalkan wudu. Kalau kita tidur dalam keadaan berbaring ataupun berdiri atau rukuk atau sujud, maka ini semuanya disebut membatalkan wudu. Nah, yang tidak membatalkan wudu adalah kalau kita tidur dalam kondisi mutamakkin. Kita tidur dalam posisi mutamakkin, yaitu kondisi kokoh. Dan maksudnya adalah kondisi duduk sempurna, ya, di mana dubur kita tertutup. Kemudian kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada sesuatu, baik itu tiang ataupun tali, ataupun pohon, ataupun tembok. Nah, jadi semua bentuk tidur selain posisi mutamakin atau kokoh ini membatalkan wudu kita. Nah, para ulama kita menjelaskan bahwasanya pada dasarnya tidur itu membatalkan wudu. Nah, terutama tidur yang mustaghriq, ya, tidur yang dalam sekali. Itu membatalkan wudu kita. Kemudian yang dikecualikan adalah tidur yang tidak tenggelam, ya, tidur yang tidak mustaghriq, tidak dalam, tidak berat, dalam kondisi atau posisi mutamakkin, yaitu posisi kokoh, yaitu posisi kokoh yang kita sebutkan tadi itu. Maksudnya adalah kondisi duduk yang kokoh, di mana dubur kita tidak terbuka, dan kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada sesuatu. Adapun yang selainnya, baik kondisi kita tidur telentang, ataupun tengkurap, atau berdiri, atau ruku, atau sujud, maka posisi tidur ini semuanya, ya, posisi, semua posisi ini membatalkan wudu kita, menurut para ulama kita. Ya. Yang dikecualikan adalah duduk mutamakkin, ya, duduk kokoh. Nah, jadi, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Dan dasarnya adalah beberapa hadis dari Rasulullah SAW, di antaranya hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Wika'us sahi al-aynan, faman nama falyatawadha." Ya. Pengikat dubur adalah dua mata. Maka barang siapa yang tidur, hendaknya dia berwudu. Wika'us sahi al-aynan. Jadi, wika itu adalah ikatan atau pengikat. Bisa kita terjemahkan secara lebih bebas sebagai kontrol atau katupnya. Dalam arti, bahwasanya kalau mata kita terbuka, maka dubur kita akan tertutup. Sebaliknya kalau mata kita tertutup, dalam arti kita tidur, maka dubur kita akan terbuka. Maka di situ kemungkinan ada sesuatu yang keluar. Kalau dubur kita terbuka, maka angin keluar. Atau ada benda-benda lain yang keluar. Wika usahi al-ainan faman nama falyatawadha. Katupnya dubur adalah kedua mata, maka barang siapa yang tidur, hendaknya dia berwudu. Nah, jadi wudu itu pada dasarnya, ya, secara global membatalkan wudu kita. Dan yang dikecualikan adalah kalau kita tidur yang tidak mustaghriq, tidak terlalu dalam, dengan posisi duduk kokoh. Atau yang disebut sebagai hayatul mutamakkin. Dikuatkan oleh hadis riwayat Ad-Darimi dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innamal aynani wika'us sahi. Fa idza namatil aynu istatlaqa al-wika'." Sesungguhnya kedua mata itu adalah pengontrol dubur. Kedua mata itu adalah ikatan dubur. Atau boleh kita artikan, kedua mata itu adalah katupnya dubur. Maka jika mata tidur, maka pengikat ini menjadi terbuka. Jadi kalau mata kita tidur, pengikat dubur akan menjadi terbuka. Sehingga dubur terbuka, maka itu adalah madhinnatul hadas. Ada kemungkinan besar hadas terjadi saat kita tidur. Makna hadis ini, menurut pensyarahnya adalah bahwasanya saat kita terjaga, maka dubur kita tertutup. Sebaliknya saat kita tertidur, saat kita tidur, maka duburnya menjadi terbuka. Jadi mata adalah pengikatnya dubur, mata adalah katupnya dubur, mata adalah pengontrol dubur. Selagi kita terjaga, maka dubur kita tertutup. Dan kalau kita tidur, maka dubur kita menjadi terbuka, dan di situ terjadi hadas atau madhinnatul hadas. Kemungkinan besar terjadi hadas dalam kondisi seperti itu. Maka menurut para ulama kita, ya jadi tidur itu pada dasarnya membatalkan wudu. Tidur itu secara global bisa dikatakan sebagai pembatal wudu. Baik kita tidur dalam keadaan telentang, tengkurap, miring, kemudian berdiri, ruku, sujud, ini semuanya membatalkan wudu kita. Dan yang dikecualikan adalah tidur dalam posisi duduk yang mutamakkin atau duduk yang kokoh, di mana dubur kita tertutup, ya tidak dalam posisi terbuka, dan posisi duduk kita juga kokoh, di mana kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada dinding, tiang, pohon, dan lain sebagainya. Kemudian beliau berpindah kepada pembatal wudhu yang ketiga. Pembatal wudhu yang kedua adalah tidur dalam kondisi atau posisi selain posisi duduk yang kokoh. Jadi kapan kita tertidur dalam kondisi berdiri, ya dalam kondisi ruku, sujud, ataupun dalam kondisi telentang, maka berarti wudhu kita sudah batal. Maka kalau kita ingin melaksanakan ibadah yang disyaratkan untuk suci dalam menjalankannya seperti sholat, tawaf, kemudian memegang mushaf, maka kita harus wudhu dahulu. Kenapa? Karena wudhu kita sudah batal. Maka tidur adalah pembatal wudhu yang kedua, kecuali kalau tidur kita dalam posisi duduk mutamakkin atau posisi duduk kokoh. Yang ketiga, beliau mengatakan, وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ مَرُضٍ. Pembatal wudhu yang ketiga adalah hilangnya akal kita karena mabuk atau sakit. Nah, pada pembatal wudhu yang kedua tadi, yaitu tidur, kita bisa jelaskan bahwasanya ya tidur itu sebenarnya adalah bentuk hilangnya akal kita, tapi bentuknya lebih ringan. Kapan kita dibangunkan? Ya kalau ada orang yang membangunkan kita, maka biasanya kita segera bangun. Nah, kemudian para ulama mengkiaskan hilangnya akal, ya karena kita mabuk, atau karena sakit, atau karena pingsan, atau karena gila, ya, maka ini berarti lebih membatalkan wudhu lagi. Jadi ini qiyasul awla. Kalau tidur saja membatalkan wudhu, maka hilangnya akal karena gila, karena mabuk, karena pingsan, atau karena sakit, ya di sini beliau menyebutkan sakit juga. Sakit yang menyebabkan kita kehilangan akal. Sakit, saking parahnya sakit kita, maka sampai kita kehilangan akal. Kita tidak ingat apa-apa lagi. Seperti orang yang pingsan. Maka itu juga membatalkan wudhu kita. Jadi, dasar dari pembatal yang ketiga ini adalah kias kepada tidur dengan mengatakan bahwasanya kalau seandainya tidur membatalkan wudhu, maka berarti gila, mabuk, pingsan, atau hilang akal karena sakit, ini juga membatalkan wudhu kita. Jadi kalau untuk pembatal yang pertama ini kita memiliki dalil Al-Quran, kemudian hadis. Pembatal yang kedua juga ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Nah, untuk pembatal yang ketiga, dalil kita adalah dalil qiyas. Yaitu mengkiaskan hilangnya akal karena gila, kemudian pingsan, dan mabuk, kepada tidur. Nah, kalau tidur saja membatalkan wudhu kita, maka hilangnya akal karena gila atau mabuk atau pingsan itu lebih membatalkan. Atau kita katakan membatalkan wudhu juga. Baik, ini adalah pembatal yang ketiga. Hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Termasuk juga hilangnya akal karena gila, ya, hilangnya akal karena pingsan. Baik, kemudian beliau berpindah kepada pembatal yang keempat. Di sini beliau mengatakan walamsul rajuli almar'atal ajnabiyyah min ghairi ha'il. Ya, menyentuh atau memegang wanita asing tanpa ada penghalang. Nah, pembatal yang keempat adalah kalau seorang pria menyentuh atau memegang kulit wanita asing tanpa ada penghalang. Nah, di sini ada beberapa catatan berarti yang harus kita perhatikan. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya sekedar memegang atau menyentuh kulit wanita asing tanpa ada penghalang itu membatalkan wudu kita. Dasarnya adalah ayat yang sudah kita sebutkan tadi di awal, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw lamastumun nisa," atau kalian menyentuh wanita. Nah, ini penafsiran Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan beberapa ulama yang lain. Konteksnya adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembatal-pembatal wudu. Salah satunya adalah keluarnya sesuatu dari sabilain, dua jalur, yaitu kubul dan dubur. Kemudian bersama al-kharij minas sabilain ini disebutkan juga aula mastumun nisa. Di sini para ulama berbeda pendapat, apakah yang membatalkan wudu kita itu adalah bersenggama aula mastumun nisa, dalam arti bersenggama dengan pasangan kita, atau artinya cukup bersentuhan saja, ya, memegang kulit wanita asing tanpa ada penghalang. Dan di sini berarti ada memegang atau menyentuh, ya, menyentuh dengan tangan kita kulit wanita asing. Siapa wanita asing di sini? Jadi tidak semua wanita asing. Ya, yang dimaksud dengan al-mar'ah al-ajnabiyah di sini dalam mazhab Syafi'i adalah yang pertama istri-istri kita. Istri kita atau istri-istri kita. Ini kalau kita menyentuh kulit mereka maka wudu kita batal. Kemudian yang kedua adalah orang-orang non mahram, ya, orang-orang yang sama sekali asing. Orang-orang yang bukan merupakan kerabat kita, bukan mahram kita. Orang-orang yang hanya berstatus tetangga kita misalnya. Kita tidak pernah kenal mereka. Ini adalah ajnabiyah. Nah, kita kalau kita menyentuh mereka, maka wudu kita juga batal. Kemudian yang ketiga adalah para mahram sementara. Ya, mahram sementara itu yang dimaksud adalah saudari istri kita. Karena kita tidak boleh menikahi seorang wanita bersama saudarinya. Menggabungkan dua saudari enggak boleh. Tapi kalau salah satunya sudah kita ceraikan, maka kita boleh menikahi saudarinya setelah itu. Kita juga tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Baik ammah, yaitu bibi dari jalur ayah, ataupun khalah, yaitu bibi dari jalur ibu. Tapi kalau wanita tersebut sudah kita ceraikan, maka kita boleh untuk menikahi bibinya tersebut. Nah, jadi larangan menikahi wanita-wanita ini itu hanya untuk sementara saja. Maka ini maksud dengan wanita ajnabiyah, ya, wanita asing yang kalau kita menyentuh kulit mereka secara langsung adalah tiga kategori ini. Yang pertama adalah istri kita. Yang kedua adalah wanita yang asing sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah para wanita yang haram untuk dinikahi untuk sementara saja. Yaitu saudari dari istri kita atau bibi dari istri kita. Nah, kemudian disyaratkan bersentuhannya itu secara langsung. Dalam arti kita tidak memakai kaos tangan Atau kita menyentuh mereka juga, mereka itu tidak sedang memakai kain misalnya. Tapi kita misalnya menyentuh langsung. Jadi kulit ke kulit. Ya, tidak ada penghalangnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pembatal wudhu berupa seorang pria memegang atau menyentuh wanita asing tanpa penghalang. Adapun kalau kita menyentuhnya dengan penghalang, ya, si laki-laki memakai kaos tangan atau si wanita kulitnya tertutup oleh bajunya atau tertutup oleh kaos tangan juga, maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Demikian juga kalau yang disentuh adalah para wanita yang sifatnya mahram, yaitu para wanita yang tidak boleh kita nikahi untuk selamanya. Ini juga kalau kita menyentuh mereka, maka wudhu kita tidak batal. Siapa saja mereka? Ya, mereka adalah ibu kita. Ya, kalau seorang anak bersentuhan dengan ibunya, tidak batal. Kemudian juga anak perempuan. Kalau seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya, ini juga tidak batal. Kemudian anak tiri. Ya, anak tiri juga tidak batal. Kalau seorang ayah tiri, ya, bersentuhan atau bersalaman dengan anak tirinya, yaitu anak perempuan tirinya, maka ini juga tidak membatalkan wudhu. Kemudian bibi. Nah, kalau kita bersentuhan tangan dengan bibi kita, baik ammah atau khalah. Ammah adalah bibi dari jalur ayah, khalah adalah bibi dari jalur ibu. Ini juga tidak membatalkan wudhu kita. Kemudian juga termasuk saudari kita, ukht, ya, ukhti kita, ya, saudari kita sendiri. Kalau kita bersalaman dengan mereka, maka wudhu kita tidak batal. Termasuk juga adalah saudari sepersusuan. Ya, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Kemudian saudari sepersusuan juga tidak membatalkan wudhu kita. Kemudian termasuk yang tidak membatalkan wudhu adalah kalau kita bersentuhan dengan ibu mertua kita. Juga kalau kita bersentuhan dengan menantu perempuan kita. Ini semuanya adalah mahrim, mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi untuk selamanya. Maka kalau kita menyentuh tangan mereka atau bersalaman dengan mereka setelah kita berwudu, maka wudu kita tidak batal. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i sekalipun, tidak semua wanita itu kalau kita sentuh menjadi batal wudu kita. Yang batal adalah wanita yang asing sama sekali, kemudian istri-istri kita, dan yang ketiga adalah wanita yang haram untuk dinikahi, tapi untuk sementara saja. Yaitu saudari dari istri kita, kemudian bibi dari istri kita. Ya, baik, ini adalah pembatal wudhu yang keempat. Ya. Bersentuhan dengan wanita asing tanpa penghalang. Nah, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa. Nah, di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya ayat ini ditafsirkan oleh qiraah yang lain. Riwayat atau qiraah aula mastumun nisa itu masih multi tafsir, bisa berarti senggama, bisa berarti sekedar bersentuhan. Tapi ada qiraah yang lain, yaitu aula mastumun nisa. Ada qiraah kedua yang menafsirkan aula mastumun nisa, yaitu kalau kalian menyentuh wanita atau kalau kalian menyentuh wanita asing, maka berarti qiraah yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan aula mastumun nisa dalam qiraah yang pertama adalah sekedar bersentuhan, itu sudah membatalkan wudhu. Nah, ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan para ulama yang menyetujui pendapat beliau. Wadzalika li'anna lams liman yataladzadzu biha 'adatan madhinnatul hadats. Kenapa? Alasannya adalah karena kalau kita bersentuhan tangan dengan orang-orang ini, maksudnya adalah para wanita asing atau istri-istri kita, maka ini biasanya kita melakukannya sambil taladzuz, ya, sambil menikmati, ya, dilakukan secara bersyahwat. maka itu adalah madhinnatul hadath, kemungkinan pada saat itu terjadi hadath. Kemungkinan besar terjadi hadath saat kita bersentuhan atau bersalaman, maka agama Islam yang menjadikan itu sebagai pembatal wudhu. Jadi, meskipun tidak dengan syahwat, karena biasanya itu menimbulkan syahwat, atau kita melakukannya dengan menikmati atau bersyahwat, maka itu sudah cukup sebagai pembatal wudhu. Maka hendaknya kita berhati-hati ya. Ini masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, tapi yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala adalah madhab Syafi'i yang merupakan madhab beliau. Baik, kemudian kita berpindah kepada pembatal wudhu yang kelima. Beliau mengatakan, وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِ بِبَاطِنِ الْكَفِ. Pembatal yang kelima adalah memegang farji manusia bibatinil kaf, dengan batinul kaf, ya, dengan bagian dalam tangan kita, bagian dalam telapak tangan kita. Jadi ini adalah zahirul kaf, ini bagian luar, sedangkan bagian dalam adalah yang putih ini. Nah, jadi yang membatalkan wudhu adalah kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan bagian dalam tangan kita atau bagian dalam telapak tangan kita. Nah, ini adalah pembatal wudhu yang kelima. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Ashabus Sunan, ya, Abu Dawud dan yang lain, dari Busrah bintu Sufwan radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam satu riwayat yang lain, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya, maka janganlah dia salat sampai dia berwudu dahulu. Dalam riwayat yang lain, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Nah, riwayat yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya hukum ini tidak hanya berlaku untuk kaum pria saja, tapi juga berlaku untuk kaum wanita. Jadi kalau seorang pria menyentuh zakarnya, ya, seorang wanita menyentuh farjinya, yaitu dengan batinul kaf, dengan bagian dalam telapak tangannya, maka itu membatalkan wudhu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, wa yatawadda'u min massidz dzakar. Maka hendaknya dia berwudhu karena menyentuh zakarnya. Maka riwayat yang keempat ini menunjukkan bahwasanya wudhu kita batal kalau kita memegang kemaluan kita sendiri atau memegang kemaluan orang lain. Jadi kalau misalnya kita suatu saat harus memandikan anak kita yang laki-laki, kemudian kita memegang kemaluan dia, maka ini juga membatalkan wudhu kita. Demikian juga kalau kita memandikan anak perempuan kita yang masih kecil, kemudian saat memakaikan sabun, ya, tangan kita di bagian dalamnya harus memegang kemaluan anak kita yang masih kecil ini, maka ini juga membatalkan wudhu kita. Jadi sebagaimana kalau kita memegang zakar kita sendiri atau kemaluan kita sendiri, wudhu kita batal, maka saat kita memegang kemaluan orang lain, maka itu juga membatalkan wudhu kita. Apa dasarnya? Riwayat hadis Busrah bintu Sufwan radhiyallahu anha dengan berbagai variasi riwayatnya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang zakarnya, hendaklah dia berwudu. Ini lebih identik dengan laki-laki. Man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, di sini mencakup laki-laki dan perempuan semuanya. Yang ketiga, waman yatawadda'u min massidz dzakar. Tidak disebutkan dzakarahu atau min massidz dzakari, tapi hendaknya dia berwudu dari menyentuh zakar. Mutlak, umum, mencakup kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Kemudian juga diperkuat oleh hadis riwayat Ibnu Hibban. Maaf, ini bukan Ibnu Hibban, tapi disebutkan oleh penulis Mawaridul Dhum'an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma satrun wala hijabun falyatawadda." Kalau seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangannya dan tidak ada penghalang ya antara tangannya dengan farjinya atau kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Di sini ada perintah untuk berwudu, maka berarti wudu ini wajib. Kalau kita wajib untuk berwudu, berarti memegang zakar atau kemaluan itu membatalkan wudu. Nah, adapun hadis riwayat Abu Hurairah ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah menyentuh dengan tangan. Ya, jadi kalau menyentuhnya ya misalnya dengan siku kita misalnya, atau dengan bagian tubuh kita yang lain, misalnya dengan paha kita misalnya, atau menyentuhnya dengan penghalang, artinya kita menyentuh tapi dalam posisi kita memakai celana dalam atau memakai sarung atau memakai celana, atau kita menyentuhnya sementara tangan kita menggunakan kaus tangan, maka ini semuanya juga tidak membatalkan wudu kita, walhamdulillah. Jadi pembatal wudu yang kelima adalah masu farjil adami, ya, menyentuh kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Sedangkan pembatal yang keenam, yang tadi adalah yang kelima, ya sekarang adalah yang keenam. Pembatal yang keenam adalah wa masu halaqati duburihi fil jadid. Pembatal yang kelima adalah menyentuh lubang duburnya sendiri. Ya, menyentuh lubang duburnya sendiri menurut pendapat yang baru dalam mazhab Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam pendapat baru beliau, al-qaulul jadid beliau, beliau berpendapat bahwasanya dubur itu adalah farji. Dubur itu adalah kemaluan. Maka sebagaimana kalau kita menyentuh farji kita atau zakar kita, wudu kita batal, maka kalau kita menyentuh lubang dubur kita, berarti wudu kita juga batal. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memahami bahwasanya dubur juga kemaluan. Ya, dubur juga kemaluan, maka kalau kita menyentuhnya, berarti wudu kita ikut batal. Nah, maka kalau kita cebok, nah, berarti wudu kita batal. Ya, jadi ini adalah pembatal yang keenam menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala. Baik, ini adalah enam pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian barangkali kita bertanya, adakah pembatal wudu yang lain? Ya, maka secara pendek saja, sebagian ulama berpendapat bahwasanya di antara pembatal wudu adalah memakan daging unta. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah kami harus berwudu dari memakan daging kambing, wahai Rasulullah? Ana tawaddu min luhumil ghanam. Wahai Rasulullah, apakah kami harus berwudu setelah makan daging kambing? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, in syi'ta fatawadha, wa in syi'ta falatawadha. Kalau engkau berkehendak, silahkan berwudu. Kalau engkau mau juga, enggak apa-apa tidak berwudu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya berwudu setelah kita makan daging kambing itu tidak wajib. Maka makan daging kambing tidak membatalkan wudu kita. Tapi kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana tawaddu min luhumil ibil." Apakah kami harus berwudu setelah kami makan daging unta? Maka Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am. Fatawadda' min luhumi al-ibil." Ya, hendaklah kalian berwudu setelah kalian makan daging unta. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudu. Artinya sekadar ya memakan daging unta maka itu sudah membatalkan wudu kita, dan ini adalah pendapat mazhab Hambali ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya di antara pembatal wudu adalah murtad. Kalau kita murtad maka berarti wudu kita juga ikut batal. Ya, ini adalah sebagai tambahan faedah di akhir kajian tentang pembatal wudu ini. Adapun yang disebutkan oleh Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullah taala adalah bahwasanya pembatal wudu itu ada 6. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari sabilain atau dua jalur, maksudnya adalah qubul dan dubur. Kemudian yang kedua adalah tidur, kecuali kalau kita tidur dalam posisi duduk yang kokoh atau hayatul mutamakkin. Yang ketiga adalah hilangnya akal kita karena gila atau pingsan atau mabuk. Kemudian yang keempat adalah menyentuh wanita asing tanpa penghalang. Yang keempat adalah memegang kemaluan. Ya, baik kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan orang lain. Yaitu dengan batinul kaf, ya, dengan bagian dalam telapak tangan kita dan juga tanpa penghalang. Dan yang keenam adalah memegang lubang dubur. Ya, memegang lubang dubur sebagaimana merupakan pendapat mazhab Syafi'i yang baru. Ya. Baik, ini adalah pembatal-pembatal wudu yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Maka kalau seorang di antara kita mengalami salah satu pembatal wudu ini, maka berarti wudu dia sudah batal. Dan kalau kita ingin melaksanakan ibadah yang wajib dilakukan dalam kondisi suci, seperti sholat, atau tawaf, atau memegang mushaf, maka kita harus berwudu dahulu. Karena wudu kita yang sebelumnya sudah batal. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya, kalau kita mengalami pembatal-pembatal wudu ini, jangan lupa, nah, kita segera berwudu saat kita ingin menjalankan ibadah yang disyaratkan harus dalam kondisi suci. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema pembatal-pembatal wudu. Ikhwata Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya punya penyakit ambeien, kadang suka keluar darah kalau lagi jongkok atau duduk. Dan kalau waktu sholat pas di luar rumah terus keluar darah ini bagaimana Ustaz? Apakah saya perlu bersih-bersih dulu tapi saya tidak membawa perlengkapannya? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
Ya, baik. Ambeien atau bawasir ya adalah sebuah penyakit yang sudah ada dari zaman dahulu, dan seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu juga sudah pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi konteksnya adalah beliau bertanya tentang ambeien ya yang membuat beliau tidak bisa sholat dengan cara berdiri. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab ya dengan sabda beliau, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janbin." Hendaklah engkau sholat berdiri, kalau engkau tidak bisa maka sholatlah secara duduk, dan kalau tidak bisa maka sholatlah dengan berbaring. Ini adalah jawaban Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya penyakit ambeien atau bawasir ya, di negeri kita disebut sebagai wasir. Ini adalah penyebab rukhsah. Yang kalau kita tidak bisa berdiri karena ambeien ini dalam sholat kita, maka kita boleh untuk duduk. Nah, adapun kalau yang dialami oleh penderita ambeien adalah bukan tidak bisa berdiri, tapi darah yang terus keluar. Nah, maka berarti ini hukumnya sama dengan hukum salasul baul. Orang yang beser dalam arti kencingnya tidak putus-putus. Jadi dia selalu kencing terus. Ya kalau sudah berwudu, sudah dibersihkan, sudah berwudu, nanti di tengah-tengah sholat dia akan keluar lagi kencingnya. Maka ini tentunya adalah kondisi yang luar biasa. Yang kemudian membuat Nabi Muhammad SAW memfatwakan bahwasanya dia cukup membersihkan diri ketika waktu sholat masuk. Kemudian setelah itu dia memakai pembalut atau popok ya. Pembalut atau popok. Nah, kemudian setelah itu dia boleh sholat dan dia tidak perlu mempedulikan keluarnya kencing itu dan sholatnya sah. Nah, itu adalah fatwa Nabi Muhammad SAW untuk kondisi salasul baul atau beser. Demikian juga kalau ada orang yang karena penyakit ambeien darahnya terus keluar, bahkan di tengah-tengah sholat, maka yang harus dia lakukan adalah, dia membersihkan darah tersebut ketika masuk waktu sholat. Jadi jangan bebersih, jangan wudhu dahulu sebelum waktu sholat. Tapi tunggu waktu sholat masuk, kemudian bersihkan darah itu, kemudian Anda memakai popok ya, atau diapers, setelah itu Anda berwudhu, kemudian Anda sholat, dan sholat Anda sah meskipun darah masih terus mengucur. Ini kalau kita berada dalam kondisi normal di rumah. Nah, kalau Anda mengalami hal itu, maka kalau Anda mengalami hal itu ketika sedang safar, nah maka tentunya yang pertama Anda harus menyiapkan dahulu ya, keperluan toharah dan sholat saat Anda sedang safar. Berarti kalau tahu kondisinya seperti itu, kemungkinan ambeiennya akan kambuh misalnya, maka sebagai seorang muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda harus memikirkan ya sahnya ibadah Anda ketika Anda sedang safar sekalipun. Ini berarti termasuk mengagungkan sholat, mengagungkan toharah, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapkan ya, bawa popok. Ya, bawa diapers. Kemudian bawa pakaian salin, pakaian serep, pakaian pengganti. Karena kita akan butuh itu. Nah, jadi hendaknya kalau ingin safar, disiapkan perlengkapannya, termasuk pakaian serep untuk bisa dipakai, dan juga diapers atau popok yang bisa dipakai saat akan mengerjakan suatu sholat. Nah, nanti kalau sudah masuk waktu sholat, Anda bersihkan darahnya, kemudian setelah itu Anda berwudu, Anda bersihkan darahnya, Anda pakai popok atau diapers, kemudian setelah itu Anda berwudu, dan kalau darah masih keluar, maka abaikan saja, sholat Anda tetap sah. Nah, jadi, seorang muslim juga harus menyiapkan itu semuanya, meskipun dalam kondisi musafir. Tapi, misalnya, ini ada kondisi barangkali ya, kondisi darurat, ya, di mana Anda misalnya tidak niat safar, tapi tiba-tiba harus safar. Ya, kemudian, nggak ada membawa serep, ya, nggak bawa bekal, nggak bawa pakaian pengganti. Maka dalam kondisi seperti itu harus berusaha dahulu. Ya, barangkali bisa membeli popok ya, di toko atau di minimarket terdekat. Kemudian mungkin juga bisa meminjam pakaian. Kalau pakaian celana kita kotor, maka kita bisa meminjam sarung di masjid. Harus kita upayakan itu dahulu. Jadi tidak langsung misalnya sholat tanpa membersihkan dahulu ya. Sholat tanpa membersihkan najis dahulu nggak boleh. Nah, jadi harus berusaha dulu sebisa mungkin dengan meminjam sarung di masjid, kemudian membeli diapers di toko terdekat yang ada, kita harus berusaha seperti itu dahulu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan diapers atau popok, tidak bisa mendapatkan sarung ya sebagai pengganti pakaian kita yang terkena darah, maka kalau kita khawatir waktu habis, sholat itu juga tidak bisa dijamak dengan sholat selanjutnya, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam kondisi seperti itu. Tapi yang lebih kuat Allah Ta'ala adalah Anda bisa sholat dalam keadaan najis. Nah, jadi kalau tidak ada diapers yang bisa dipakai, kemudian tidak ada pakaian yang bisa kita pakai, ya, pakaian pengganti atau sarung di masjid kita juga tidak dapatkan, maka menurut pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam, Anda bisa sholat saja ya, tanpa mengganti pakaian dalam kondisi darah masih terus menetes, dan dengan begitu Anda cukup berwudu setelah itu dan sholat. Ini adalah kondisi darurat. Tapi sebelum itu hendaknya kita punya langkah-langkah antisipasi, dan termasuk ketakwaan seorang muslim dan pengagungan agamanya adalah dia menyiapkan bekal untuk perjalanan dia kalau memang diprediksi bawasirnya atau ambiennya akan kambuh di tengah perjalanan. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan para pemirsa dan pendengar yang lain.
Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang ibu di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah, saya baru dikaruniai bayi usia 8 bulan Ustaz, dan saya juga baru mualaf, masih belajar sholat dan wudu. Saya sering kerepotan saat menggendong bayi yang mengompol atau BAB. Yang saya tanyakan, apakah kotoran bayi itu termasuk air kencing dan lain sebagainya itu termasuk najis atau bukan? Dan apakah jika terkena kotoran bayi itu, apakah dapat membatalkan wudu kita? Mohon penjelasannya Ustaz agar saya tidak was-was. Jazakallahu khairan.
Ya baik, air kencing bayi yang najisnya adalah najis mukhaffafah, ya, yang najis kecil. Ya. Itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Berarti itu di 6 bulan pertama ya, sebelum dia mendapatkan makanan tambahan, ya, MPASI, ya, makanan pendamping ASI. Jadi kalau bayi tersebut adalah bayi laki-laki dan dia belum makan apa-apa selain susu ibunya saja, maka najisnya adalah najis mukhaffafah. Dia tetap najis, tapi najis mukhaffafah. Dalam arti tidak perlu dicuci, tapi cukup diperciki air saja untuk membersihkannya. Untuk mensucikannya, kita cukup mempercikkan air saja pada pakaian bayi tersebut, ya, atau pada pakaian kita yang terkenai. Adapun kalau bayinya adalah bayi perempuan atau bayi laki-laki tapi dia sudah lebih dari 6 bulan, sudah makan makanan lain selain ASI, maka ini najisnya adalah najis mutawassithah, ya, najis sedang. Berarti najis seperti biasa yang harus dicuci, tidak cukup untuk dipercikan air. Maka ibu yang bertanya, ya, kita doakan semoga Anda diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berada di atas Islam. Istiqamah di atas jalan ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk terus belajar, ya, termasuk di antara menyimak kajian-kajian di Rojak TV atau di Radio Rojak. Ini adalah salah satu hal yang bisa membuat Anda istiqamah di atas jalan Islam biidznillah taala. Belajar, ya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk istiqamah di atas jalan ini. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ya, pertanyaan yang pertama adalah tentang najis apa tidak. Ya, jawabannya, kalau bayinya laki-laki yang belum makan kecuali hanya susu ibunya saja, maka dia tetap najis, tapi najisnya najis ringan. Najis mukhaffafah yang cukup diperciki air, ya, tidak harus dicuci. Adapun kalau bayinya adalah bayi perempuan atau bayi laki-laki tapi sudah makan selain ASI, maka berarti najisnya adalah najis biasa, najis mutawassithah, najis sedang yang harus dicuci juga. Pertanyaan kedua tentang apakah terkena najis itu adalah hadas apa tidak. Ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi pembahasan tentang najis itu berbeda dengan pembahasan tentang hadas. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i ada 6. Apakah di sana kita mendapatkan salah satu pembatal wudu adalah terkena najis? Jawabannya tidak. Jadi terkena najis itu tidak membatalkan wudu kita. Maka kalau ada seorang wanita muslimah yang terkena najis, sementara dia tidak melakukan pembatal-pembatal wudu, atau tidak mengalami pembatal-pembatal wudu yang 6 tadi itu, maka berarti wudu dia tidak batal, dia tidak wajib untuk wudu lagi, tapi dia punya satu kewajiban yaitu izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi sebelum Anda sholat, ya Anda harus bersihkan pakaian Anda dari najis tadi itu. Najis karena kencing bayi tadi itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk thaharah. Karena para ulama menjelaskan bersuci itu ada 2 macam. Yang pertama adalah menghilangkan najis, yang kedua adalah mengangkat hadas. Jadi kalau misalnya Anda terkena kencing bayi, misalnya bayinya laki-laki tapi umurnya sudah 8 bulan tadi disebutkan, nah, kemungkinan besar sudah makan makanan selain ASI. Maka berarti Anda terkena najis, berarti pakaian itu harus diganti, harus dicuci dulu. Kalau ingin dipakai untuk sholat. Tapi kalau Anda tidak mengalami ya keluar sesuatu dari sabilain ya, tidak tidur, tidak hilang akal, tidak menyentuh zakar, tidak menyentuh kemaluan, kemudian juga tidak menyentuh lubang dubur, maka berarti wudu Anda tidak batal. Berarti kewajiban Anda adalah menghilangkan najis, bukan mengangkat hadas. Jadi cukup satu toharoh saja yang harus dilakukan, yaitu menghilangkan najisnya. Adapun mengangkat hadasnya tidak wajib. Kenapa? Karena terkena najis itu bukan hadas. Terkena najis itu bukan pembatal wudu. Nah, maka itu adalah 2 pembahasan yang berbeda, maka kita harus pahami dengan baik, dan pertanyaannya adalah sebuah pertanyaan yang bagus untuk bisa memahami perbedaan antara menghilangkan najis dengan mengangkat hadas. Barakallahu fiik.
Wafiq barakallah. Terima kasih, jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadan di Cianjur ya.
Ingin bertanya tentang masalah ini pembatal wudu. Dari 6 poin yang disampaikan tersebut Ustaz, apakah ada ulama yang bermadzhab Syafi'i yang menyelisihi salah satu di antara 6 poin tersebut Ustaz? Soalnya saya menemukan di masyarakat ada yang menyatakan kalau misalkan kita bermadzhab Syafi'i harus serba Syafi'i segala-galanya dari A sampai Z Ustaz. Apakah ada dan ulama bagaimana yang apakah ada yang menyelisihi gurunya atau tidak? Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Barakallahu fiik ya untuk Pak Kadan ya yang bertanya dari Cianjur ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan adalah tentang adakah ya di antara para ulama mazhab Syafi'i yang punya pendapat lain dalam permasalahan-permasalahan ini. Ya, ya jawabannya adalah ada ya. Terutama untuk permasalahan yang kontroversi ya, misalnya adalah tentang apakah wudu kita batal karena bersentuhan dengan wanita asing. Ya, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri ya, mengatakan bahwasanya kalau seandainya hadis tentang Nabi Muhammad SAW mencium para istri beliau, kemudian beliau berangkat ke masjid dan beliau tidak berwudu lagi. Itu adalah hadis yang sahih. Maka niscaya aku akan mengambil pendapat yang lain, yaitu bahwasanya bersentuhan dan mencium istri itu tidak membatalkan wudu. Jadi sampai Al-Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Maka tidak heran kalau kemudian ketika sebagian murid beliau, sebagian pengikut mazhab Syafi'i melihat bahwasanya hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mencium istri beliau, kemudian beliau pergi ke masjid tanpa berwudu lagi. Ketika mereka mendapat itu adalah hadis yang sahih, menurut disiplin ilmu hadis, maka mereka berpendapat bahwasanya sekedar bersalaman, sekedar bersentuhan dengan wanita asing, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena mencium itu lebih besar, ya, lebih dalam, lebih dahsyat daripada sekedar bersentuhan. Dan Nabi Muhammad SAW jelas, beliau mencium para istri beliau sebelum berangkat ke masjid. Nah, jadi ada perbedaan pendapat seperti ini di antara para ulama mazhab Syafi'i sendiri. Ya, kemudian sebagai contoh yang lain, ya, ini hari ini saya baru membahas ya tentang hukum jual beli mu'athah. Ya, jual beli mu'athah adalah jual beli tanpa ijab dan qabul. Nah, kita mengetahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i, ya, jual beli tanpa ijab dan qabul itu tidak sah. Tapi ternyata kemudian kita dapati ya bahwasanya sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi, kemudian juga Al-Mutawalli dan yang lain berpendapat bahwasanya jual beli tanpa ijab dan qabul itu sah. Yang penting ada saling ridha. Jadi praktek jual beli yang biasa kita lakukan di toko-toko, ya, di mana kita datang ke sebuah toko kemudian mengambil pulpen, ketika kita dapati harganya adalah 10.000, maka kita tidak ijab qabul lagi. Tapi kita datang ke kasir kemudian menyerahkan 10.000 yang menunjukkan kita ridho dengan harga itu. Kemudian juga si kasir membiarkan kita membawa pulpen yang kita sudah bawa. Berarti menunjukkan keridhoan dia juga. Nah, ini jual beli seperti ini kalau menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Tapi menurut sebagian besar ulama sah. Kenapa? Karena yang disyaratkan adalah saling ridho. Tidak ada dalil yang menunjukkan harus ada ijab dan qabul. Yang penting adalah taradhi, saling ridho. Dan saling ridho itu bisa diketahui dengan ijab dan qabul salah satunya. Tapi juga bisa dilakukan dengan praktek, dengan fi'il, ya, dengan perbuatan. Saya mengambil pulpen, saya lihat harganya 10.000, maka saya langsung bayarkan 10.000. Kemudian keluar dari toko. Berarti kedua pihak sudah saling ridho. Nah, ternyata sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, kemudian Al-Mutawalli dan yang lain, mereka menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Ini sebagai contoh saja, ya, termasuk dalam masalah bersalaman, ya, atau bersentuhan dengan wanita asing, ini juga ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian juga dalam masalah tidur, ya, masalah tidur dalam kondisi selain duduk yang kokoh, terutama dalam posisi berdiri, ini juga ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Tadi kita sampaikan, pokoknya yang tidak batal adalah kalau kita duduk dalam posisi duduk kokoh atau mutamakkin. Yang selebihnya batal semuanya. Nah, ini juga sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya kalau berdiri tidak. Karena kita mengetahui bahwasanya para sahabat dahulu mereka menunggu waktu isya sambil mereka tekluk-tekluk, ya, terkantuk-kantuk dengan memegang tali. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu yang menunjukkan bahwasanya para ulama kita, termasuk para ulama mazhab Syafi'i juga tidak selalu seiring sejalan dengan Al-Imam Syafi'i. Ya. Mereka kadang-kadang menyelisih pendapat Al-Imam Syafi'i, dan itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak fanatik. Ya, harus A sampai Z mengikuti mazhab Al-Imam Syafi'i. Kapan mereka melihat ada pendapat yang lebih kuat, maka mereka tidak segan-segan untuk berpindah kepada pendapat yang lain. Dan itu adalah teladan ya dari para ulama kita untuk tidak fanatik dengan satu mazhab tertentu. Ya, kita boleh belajar, kita boleh menisbatkan diri kepada satu mazhab, tapi yang dilarang adalah ta'asub dan fanatik. Ya. Ya, maka kalau kita misalnya ya mengikuti pendapat yang lain dalam sebagian masalah, karena kita melihat dalilnya lebih kuat, maka itu tidak masalah. Meskipun dalam satu pembahasan, dalam pembahasan membatal wudhu misalnya. Kita meyakini dari enam ini ada lima saja misalnya. Yang satu kita tidak meyakininya. Tapi berdasarkan dalil ya, bukan karena mencari rukhsah, mencari pendapat yang ringan. Misalnya ini susah nih kalau kita di Mekah, ya sudah kita ambil yang ringan saja. Kalau kita tawaf bersentuhan terus, maka kita ambil yang ringan saja. Ya, kalau sebabnya adalah mencari keringanan, maka ini tidak boleh. Tapi kalau sebabnya adalah karena mencari pendapat yang lebih kuat, barangkali kita diberikan kemampuan untuk bisa membedakan, untuk bisa membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, antara dalil A dengan dalil B. Kemudian kita mengikuti pendapat yang lain. Jadi dari lima, dari enam pembatal wudhu ini kita hanya meyakini lima saja. Yang satu kita tidak meyakininya. Atau kita bahkan menambahkan ya, tidak hanya enam tapi kita meyakini ada tujuh pembatal misalnya. Dengan ditambah murtad misalnya. Atau ditambah dengan makan daging unta. Karena mengikuti dalil yang lebih kuat yang kita yakini sahih. Nah, maka ini adalah sesuatu yang terpuji. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Termasuk Al-Imam An-Nawawi, ya, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Mutawalli, kemudian juga misalnya Ibnu Suraij dari kalangan mazhab Syafi'i, termasuk juga misalnya adalah Ibnu Al-Mungzir. Ini semuanya adalah para ulama mazhab Syafi'i yang kadang-kadang mereka menyelisih mazhab Imam Syafi'i dalam beberapa permasalahan, bahkan termasuk murid-murid langsung beliau seperti Al-Muzani rahimahullahu taala. Mereka tidak fanatik dan kadang-kadang menyelisih mazhab imamnya. Baik, barakallahu fik, semoga bisa dipahami dengan baik.
Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ustaz.
Ya baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita sudah mempelajari bersama pembatal-pembatal wudhu. Dan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menyebutkan ada enam pembatal wudhu. Dan sebagian adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Maka hendaknya kita bisa menyegarkan ilmu kita tentang pembatal-pembatal wudhu ini. Untuk kemudian lebih hati-hati dalam beberapa permasalahan yang ikhtilafiyah. Karena keluar dari perbedaan pendapat itu terpuji. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Ya, keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Maka hendaknya kita lebih berhati-hati dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, sehingga kemudian ibadah toharah kita, juga ibadah sholat kita lebih sempurna dan menambahkan pahala yang lebih besar untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.